Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ponedeljak je 24. jun, na početku naslovi emisije. Venecijanska komisija objavit će mišljenje o prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Čelnici Kotora zapečatili opštinske prostorije i spriječili zasjedanje parlamenta o smjeni predsjednika opštine Vladimira Jokića. Erdoganov kandidat pretrpio težak poraz na ponovljenim izborima u Istanbulu. Talibani prijete novinarima i medijima. Sjedinjene Države su spremne za razgovore s Pjongjangom, poručio Mike Pompeo. U emisiji između ostalo, kakve su posljedice i značaj odluke Savjeta Evropske unije da se ne održi međuvladina konferencija sa Crnom Gorom koja je bila planirana za kraj ovog mjeseca. Za samostalnog poslanika Nediljka Rudovića takva odluka Brisela je logična i očekivana.
Zašto? Zato što mi imamo pregovore sa Evropskom unijom koji traju 7 godina, od 2012. godine. Za tih 7 godina mi nismo uspjeli čak ni privremena mjerila za najvažnija poglavlja 23 i 24 da ispunimo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora i Azerbejdžan veliki su prijatelji, što potvrđuju sve intenzivnije posjete crnogorskih zvaničnika toj zemlji, poručio je Novruz Mamadov, predsjednik vlade Azerbejdžana. On je premijeru Crne Gore Dušku Markoviću, koji boravi u zvaničnoj posjeti toj zemlji, kazao i da Azerbejdžan, koji je najveći investitor u Crnoj Gori, ima ambicija da ih bude još više. Sagovornici su saglasni da prostora za saradnju ima još, naročito, kako je navedeno, na polju turizma. Predsjednici opštine i gradskog parlamenta u Kotoru, Vladimir Jokić i Dragica Perović, zapečatili su prostorije lokalnog parlamenta nakon što je najavljeno da će danas biti održana sjednica za koju smatraju da je zakazana nezakonito. Nastavak sjednice Skupštine opštine Kotor zakazala je skupštinska većina od 17 odbornika Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, Liberalne partije Hrvatske građanske inicijative i Bruna Lončarević, a na dnevnom redu je bilo razrješenje Vladimira Jokića. Crna Gora ni 10 godina od usvajanja zakona nema registar državne imovine, odnosno sve obuhvatne podatke sa kojim nepokretnostima raspolaže i koja je njihova vrijednost. Državna revizorska institucija godinama na to upozorava, piše Pobjeda, i dodaje da Državna revizorska institucija daje i preporuke, a senator Branislav Radulović je kazao da bi uskoro trebalo da bude objavljena revizija evidencije državne imovine i da očekuje da to bude prekretnica u uspostavljanju registra ove imovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je izjavio da posljednja dešavanja i aktuelna situacija u procesu dijaloga Kosova i Srbije nijesu obećavajući, da se stvari ne kreću i da se trenutno tapka u mjestu. On je dodao da se, ukoliko se ove godine ne postigne sporazum sa Srbijom, ulazi u rizičnu fazu koja može da, kako je kazao, destabilizuje ne samo odnose Kosova i Srbije, već i regiona. Citiram, i pored posljednje inicijative o deblokadi dijaloga, rezultat je nula. Dakle, sastanak u Berlinu i napori o samitu u Parizu, kraj citata, rekao je Tači. Udruženje žrtava rata Foča 92. 95. uputilo je dopis načelniku opštine Foča Radisavu Mašiću i rukovodstvu nadležnih opštinskih organa sa zahtjevom da se ispita i osudi slučaj postavljanja murala na stambenoj zgradi u središtu grada, a radi se o slici četničkog generala Draža Mihajlovića. Zatraženo je da nadležni u skladu sa svojim ovlašćenjima učine sve da se taj mural odmah ukloni u želji, kako se navodi, za prosperitetom i boljim življenjem u opštini Foča. Iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pretrpio je težak udarac pošto su glasači nezadovoljni ekonomskim stanjem u zemlji i njegovom sve autoritarnijom vlašću na ponovljenim izborima za gradonačelnika Istanbula opet podržali opozicionog kandidata Ekrema Imamoglua. Pišu svjetski mediji i ukazuju da bi poraz u gradu u kojem je Erdogan počeo političku karijeru kao gradonačelnik mogao biti početak njegovog kraja. Iračke specijalne snage su saopštile da su danas ubile 14 pripadnika Islamske države u operaciji nedaleko od Kirkuka. Navedeno je da su podršku operaciji pružili avioni Međunarodne koalicije protiv Islamske države. Operacija je trajala dva dana. Iako je Irak u julu 2017. proglasio pobjedu nad Islamskom državom, militanti su pokrenuli gerilsku kampanju napada i zasjede u raznim dijelovima zemlje. Talibani su danas uputili prijetnju afganistanskim medijima da će novinari biti na meti napada ako mediji ne prestanu s emitovanjem onoga što talibani nazivaju vladinom propagandom protiv pobunjenika. U saopštenju talibana se navodi da radio stanice, televizije i drugi mediji imaju nedjelju dana da prestanu s objavljivanjem antitalibanskih objava vlade. Iran je danas saopštio da nije pretrpio nikakvu štetu od sajber napada na svoje odbrambene sisteme koji su, prema navodima američke štampe, izvele Sjedinjene države. Mediji pitaju o istinitosti navodnih hakerskih napada na Iran. Moram da kažem da se mi odavno suočavamo sa sajber terorizmom i unilaterizmom Sjedinjenih država, naveo je danas na Twitteru iranski ministar telekomunikacija Mohamed Javad Azari Jaromi. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da su Sjedinjene države spremne da, kako je kazao, u svakom trenutku nastave razgovore sa Sjevernom Korejom ako Pjongjang želi da razgovara o denuklearizaciji. Pompeo je rekao da se nada da će pismo koje je predsjednik Donald Trump nedavno poslao sjevernokorejskom lideru Kim Jong-unu obezbijediti dobru osnovu za ponovno pokretanje pregovora o denuklearizaciji Korejskog poluostrva. I još jedna vijest, Žarko Varajić, proslavljeni jugoslovenski košarkaš, rodom iz Nikšića, umro je u 67. godini. Nekadašnji član legendarne generacije Bosne i Sutjeske iz Nikšića ostaće upamćen kao jedan od velikana igre pod obručima, naročito zbog učinka od 45 poena u finalu Evrolige protiv Emersona. Njegov rekord ni danas nije oboren kada je riječ o klubskoj borbi za kontinentalni trofej.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crna Gora aktivno učestvuje u međunarodnim inicijativama za borbu protiv terorizma i razvija bezbjednosne kapacitete, kazao je potpredsjednik vlade Zoran Pažin, navodeći da je dobro poznavanje i sprovođenje domaćih i međunarodnih pravnih normi ključna linija odbrane od ilegalnih migracija i terorizma. On je na otvaranju međunarodne konferencije predsjednika vrhovnih sudova i generalnih tužilaca danas u Bečićima rekao da je kompetentno i efikasno sudstvo i tužilaštvo uz adekvatan rad bezbjednosnih službi neophodan preduslov za izgradnju bezbjednog i pravednog društva. A ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Uhočić je kazao da međunarodna saradnja u borbi protiv globalnih bezbjednosnih prijetnji nema alternativu.
Vlada Crne Gore je jasno definisala svoj evropski put kao sistem vrijednosti u kojem nema i neće biti mjesta za kriminal. Ne samo da nećemo dozvoliti da se organizovane kriminalne grupe ugrožavaju snagu države, već im nećemo dopustiti da pomisle da su iznad zakona i da mogu nadjačati institucije sistema. Ovo nije zadatak isključivo jedne države, već obaveza i odgovornost svih država. U tom smislu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore je spremno da udruženim snagama kroz zajedničku mrežu više policija i zajedničke timove policijskih istražitelja i tužilaca ne dozvolimo da kriminal diktira pravila.
Bio je to ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Uhočić. Politička kriza u Kotoru koja traje mjesecima pamtiće se i po nesvakidašnjem potezu današnjeg pečatiranja prostorija lokalne skupštine opštine. To su rano jutros naložili gradski čelnici kako bi se onemogućilo zasjedanje skupštine najavljeno od strane opozicionih partija koje imaju novu većinu u lokalnom parlamentu sa 1733 odbornika, ali čije sazivanje sjednice u lokalnoj vlasti smatraju nezakonitim. Njihovu raniju odluku o smjeni predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića je poništio Upravni sud. I dok lokalna vlast poziva vladu da reaguje, odbornička Opoziciona većina ne namjerava da odustane od sjednice o razrešenju predsjednika opštine Kotor. Slušamo Jasnu Vukićević.
Kotorske odbornike su danas na zgradi lokalnog parlamenta dočekala zapečaćena vrata i promijenjena brava. Riječ je o odborničkoj većini iz DPS-a, SDA, LPA, HGI-a koji su uz odbornicu Brunu Lončarević za danas predložili nastavak 19. sjednice Skupštine opštine na kojoj je trebalo da se glasa o razrješenju predsjednika opštine Vladimira Jokića. Odbornici su se nakon što je predsjednica Skupštine Dragica Perović objavila da neće na njihov zahtjev sazvati sjednicu pozvali na Zakon o lokalnoj samoupravi kojim se navodi da se Skupština može sazvati na zahtjev 1/3 odbornika. O narednom koraku nakon pečaćenja skupštinskih prostorija odluku će ovi odbornici donijeti tokom dana, kazao nam je Željko Avramović iz DPS-a.
Odbornička većina će do kraja dana donijeti odluku na koji način ćemo dalje djelovati. Mislimo da je nesporna većina i da se volja većine mora ispoštovati. Pokušat ćemo da nađemo sve načine da održimo sjednicu nekim primjerenim prostorijama, misleći prvenstveno na prostorije Skupštine opštine. Nije nam jasno dokad će pečat na Skupštine opštine stojati, jer ne vidimo potrebe da je danas stojao, ali ispoštovat ćemo proceduru.
U obavještenju na zapečaćenim vratima se navodi da je to urađeno po nalogu predsjednika opštine Vladimira Jokića iz Demokrata i u saglasnost predsjednice Skupštine opštine Dragice Perović iz Demokratskog fronta. Cilj je, pišu u obavještenju, privremeno onemogućavanje za danas najavljenih radnji od strane, kako se navodi, neovlaštenog lica Željka Avramovića, protiv kojeg su čelnici opštine nedavno podnijeli krivičnu prijavu jer smatraju da neovlašteno saziva zasjedanje Skupštine. U obavještenju piše i da će Skupština biti zapečaćena dok kotorski čelnici ne dobiju odgovor nadležnih po podnesenoj krivičnoj prijavi, kao i odgovor vlade na dopis predsjednika opštine. Proteklih dana, naime, Jokić je pozvao vladu da raspusti kotorsku skupštinu i formira odbor povjerenika koji će obavljati funkciju lokalnog parlamenta do konstituisanja novog saziva.
Pozivam vladu Crne Gore da u skladu sa zakonom i sobstvenom odlukom o upozorenju u ponedjeljak ujutro održi hitnu sjednicu i raspusti Skupštinu opštine Kotor, koja zbog posljedica političke korupcije već duže vremena ne obavlja svoje funkcije. Svako drugačije činjenje ili nečinjenje bit će u svrhu i predstavljaće legitimisanje političke korupcije i beskrupulozno gaženje ustavno-pravnog poretka kao metoda preuzimanja i formiranja vlasti mimo izborne volje.
Podsjetimo, kraj marta je predsjednici Skupštine opštine Dragici Perović predata inicijativa za razrješenje predsjednika opštine Vladimira Jokića. To zasjedanje je zakazano za 24. april, kada je nakon konstatovanja kvoruma Perović sjednicu odložila na neodređeno vrijeme, a većina odbornika je nastavila zasjedanje kada su i smijenili Jokića. Uoči narednog zasjedanja, kada je trebalo da se izabere novi predsjednik, Upravni sud je prihvatio Jokićevu žalbu i vratio ga na funkciju predsjednika opštine. Ranije Ministarstvo javne uprave saopštilo da Skupština opštine Kotor duže od 6 mjeseci ne ostvaruje svoju nadležnost, a da je u prošloj godini održala i završila samo jednu sjednicu. Danas inače ističe rok upozorenja koje je Ministarstvo javne uprave dalo opštini, a kojim je morala biti održana sjednica lokalnog parlamenta kako bi se mogli izvršavati zakonske obaveze opštine. O tome kako se politički galimatijas odražava na funkcionisanje grada govori podatak da Skupština opštine Kotor nije donijela ni gradski budžet tekuće godine, za što je rok istekao u martu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
13 sati i 44 minuta, iako je zvanični Brisel deklarativno još jednom potvrdio da je proširenje ključna politika Evropske unije, za euroentuzijaste u regionu gora kukus ostavilo je odgađanje otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Prvi put se desilo i da je međuvladina konferencija Evropske unije sa Crnom Gorom, koja je trebala da se održi krajem juna, otkazana. Koliko razloge za to treba tražiti u prezauzetosti Brisela u unutrašnjim pitanjima, a nakon nedavnih izbora za Evropski parlament, a koliko kao direktnu ili indirektnu poruku vlastima u Podgorici, koja se nadovezuje na poslednji veoma kritički intoniran izvještaj o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Hladan tuš ili samo tehnička odluka Brisela da odgodi za kraj juna planiranu još jednu u nizu međuvladinih konferencija sa Crnom Gorom, na kojoj je trebalo da se otvori poglavlje 8, jedino preostalo u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Kakav je odgovor vlade u Podgorici na tu dilemu, saznaćemo već u srijedu, kada bi premijer Marković trebalo da odgovori na pitanje poslanika Demosa Miodraga Lekića, da li uočava prave razloge za iznenadno i neuobičajeno otkazivanje međuvladine konferencije Evropske unije sa Crnom Gorom. Lekić pita Markovića i da li razloge vidi u, kako je naveo, raskoraku između proklamovanog evropskog pravca vlasti i citat pojačanog vraćanja na oblike nedemokratskog društva autoritarne suštine. Za samostalnog poslanika Neđeljka Rudovića, člana parlamentarnog odbora za evropske integracije, poruka koju Evropska unija šalje otkazivanje međuvladine konferencije jasna je i očekivana, a nakon posljednjeg izvještaja o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija.
Zašto? Zato što mi imamo pregovore s Evropskom unijom koji traju 7 godina, od 2012. godine. Za tih 7 godina mi nismo uspjeli čak ni privremena mjerila za najvažnija poglavlja 23 i 24 da ispunimo. Mi faktički imamo vlast koja je posvećena europskim integracijama, a na djelu imamo nešto sasvim drugo što liči na jednu Bjelorusiju, što liči možda na neki Azerbejdžan u tom političkom smislu, a u ekonomskom smo i sami znamo gdje u odnosu čak i na tu Bjelorusiju i na taj Azerbejdžan.
I Adrian Vuksanović, poslanik Hrvatske građanske inicijative, koja je članica vladajuće koalicije, u činjenici da je prvi put otkazana međuvladina konferencija Evropske unije i Crne Gore, više vidi političku, a ne tehničku odluku.
Rekao bih da se radi o političkoj procjeni i odluci, ali koja nama treba da bude dodatni motiv da još jače i intenzivnije uđemo u sve one segmente na kojima moramo dodatno poraditi i kako bi u konačnici doveli do onoga što jeste cilj pregovaranja s Europskom unijom, a to je provođenje neophodnih reformi i boljitak života naših građana.
Podsjetimo, u izvještaju o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija, Brisel je u kritički intoniranom tekstu iznio konkretne primjedbe na uspostavljanje vladavine prava u Crnoj Gori, izrazio zabrinutost zbog izostanka rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou i skrenuo pažnju na stanje u sferi medijskih sloboda. Na pitanje je da li vlada treba da izvuče neku pouku zbog odluke Evropske unije da odgodi međuvladinu konferenciju, Adrian Vuksanović odgovara.
Proces evropskih integracija, kao što sam prije rekao, je permanentno preispitivanje svog statusa i svega onoga što donosi sam taj proces. To moramo permanentno raditi dokle god smo u samom procesu, dokle god ne ispunimo sve potrebne kriterijume kako bi postali ravnopravna članica Europske unije.
Neđeljko Rudović pak ocjenjuje kako bi bilo loše ako bi vlada opravdanje za odgađanje međuvladine konferencije našla u postizbornoj konfuziji u Europskoj uniji oko njene budućnosti i formiranja nove evropske administracije. Rudović konstatuje kako je najbolji primjer za to kako direktne ili indirektne packe Brisela ne utiču na promjenu ponašanja crnogorske vlasti, primjer javnog medijskog servisa.
Odnos vlasti prema RTCG, odnosno ponovno stavljanje šape na RTCG i njeno pretvaranje u propagandni servis jedne partije. I šta se desilo poslije toga? Dakle, tvrdoglavo se nastavlja sa potpuno istom politikom. I da li će naša vlada prihvatiti ovo i shvatiti ovo kao upozorenje za promjenu svog odnosa prema javnom servisu i svim ostalim ciljevima za koje se formalno zalaže? Očigledno neće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Značajan dio crnogorske javnosti iščekuje objavljivanje mišljenja Venecijanske komisije o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Kako je ranije najavljeno, objavljivanje mišljenja je najavljeno za danas. Ipak, izostanak zvaničnog stava Venecijanske komisije o spornim dijelovima zakona koji se odnose na vlasništvo nad imovinom crkava i vjerskih zajednica nije spriječilo nastavak medijske kampanje kako vlade Crne Gore i njenih institucija i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, na čijoj strani je i zvanična Srbija, izvještava Srđan Janković.
Iz Venecijanske komisije je saopšteno da će mišljenje o zakonu o slobodi vjeroispovijesti biti objavljeno danas zbog, kako je rečeno, velikog broja amandmana koji treba da budu inkorporirani u nacrt mišljenja, ono što upućena crnogorska javnost i zainteresovana javnost dijela regiona najviše interesuje je kakav će biti stav Venecijanske komisije u odnosu na član nacrta zakona koji govori o imovini kojom sada upravlja Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve. Fokus zainteresovane javnosti je na članu 62 nacrta zakona o vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica. On glasi: vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore koji su izgrađeni, odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, i za koje ne postoje dokazi o pravu svojine vjerskih zajednica kao kulturna baština Crne Gore, državna su svojina. Vjerski objekti koji su izgrađeni na teritoriji Crne Gore zajedničkim ulaganjima građana do 1. decembra 1918. godine, a za koje ne postoje dokazi o pravu svojine kao kulturna baština Crne Gore, državna su svojina. Način sprovođenja ove odredbe se propisuje kroz sljedeći član 63, u kome se kaže da organ uprave nadležan za poslove imovine dužan je da u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona utvrdi vjerske objekte i zemljište koji su državna svojina, izvrši njihov popis i podnese zahtjev za upis prava državne svojine na tim nepokretnostima u katastar nepokretnosti. Podsjetimo, nakon što je Venecijanska komisija okončala analizu nacrta zakona, crnogorska vlada je saopštila da je Venecijanska komisija u svom mišljenju jasno podržala predložena zakonska rješenja o zaštiti imovine i kulturnog nasljeđa koje pripada svim građanima Crne Gore, kraj citata. Na to saopštenje je reagovala Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske crkve sa tvrdnjom da Venecijanska komisija nije podržala jednostrano preknjižavanje crkvene imovine i da nije tačno da je pozitivno ocijenila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kraj citata. Premijer Duško Marković je iskoristio i sjednicu lokalnog odbora Demokratske partije socijalista kako bi saopštio šta je intencija zakona o slobodi vjeroispovijesti i kakav je stav vlade u odnosu na imovinu kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva.
Mi nijesmo taj zakon donijeli da bi se čerali po Crnoj Gori. To nije zakon koji će da ukida jedne vjerske organizacije, a da osniva druge vjerske organizacije. To nije zakon koji će dati priliku vlasti da jedne sveštenike istjeruje iz crkava i manastira, a da uvodi druge. Nije se mogao da vjerujem da manastir Ostrog nije crnogorski. Znao sam ko u manastiru Ostrogu služi i ko se Bogu moli. I ne samo vjernici naše političke konkurencije, nego iz moje porodice. Ali nijesam znao da to nije crnogorska svetinja, crnogorsko kulturno i vjersko dobro. To mora biti i to jeste državna imovina. To je državno vlasništvo.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske je tokom vikenda izdato par saopštenja u kojima se eksplicitno tvrdi da vlada zakonom besprizorno atakuje na hramove i imovinu Cetinske mitropolije i tvrde da ne postoje dokazi da je crkvena imovina bila u vlasništvu države do 1918. godine. I zvanična Srbija je zainteresovana za status i imovinu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, pa je izdato više saopštenja u kojima se oštro napada crnogorska vlast i optužuje za pokušaj otimanja imovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić situaciju vidi na sljedeći način.
U Crnoj Gori se vodi kampanja protiv Srbije, protiv Srba. U Srbiji se vodi obrnuta kampanja i kako god okrenete, najbolje da stanemo jedni i drugi.
Osnovno je pitanje da li će Venecijanska komisija djelovati amandmanski na dio nacrta zakona koji govori o vlasništvu nad crkvenom imovinom, odnosno hramovima i zemljištem. Također se očekuje da Venecijanska komisija saopšti da li je procedura kojom bi se potencijalno vlasništvo nad crkvenom imovinom pripisalo državi u okviru evropskih standarda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa međunarodne scene bilježimo. U Strasburu danas počinje ljetnje zasjedanje Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, koje će trajati do petka 28. juna, a tokom sjednice bit će obilježena i 70. godišnjica osnivanja Savjeta Evrope. Cijeli niz tema je na dnevnom redu, ali i pitanje ruskog članstva u ovoj organizaciji. Priredila je Mirjana Rakela.
Na današnjem dnevnom redu sjednice je izvještaj pod nazivom Jačanje procesa donošenja odluka u parlamentarnoj skupštini koje se tiče akreditiva i glasanja. Iako naziv rasprave skrojem administrativnim jezikom djeluje neatraktivno, promatrači iščitavaju značajne odluke koje se tiču budućih prava i ovlasti Vijeća Europe, ali i jedne od članica, i to Rusije, iako se ona ne spominje ni u jednom od paragrafa nacrta izvještaja. Podsjetimo, parlamentarna skupština je ruskoj delegaciji u Vijeću Europe 2014. uskratila pravo odlučivanja nakon što je Moskva anektirala ukrajinski poluotok Krim 2014. i poduprla ruske separatiste na istoku Ukrajine. Ruska delegacija je još uvijek mogla govoriti na sesijama, inicirati odluke i glasati na različitim komitetima, ali onda Rusija 2016. donijela odluku da više neće sudjelovati u radu parlamentarne skupštine. Tada je i prekinula uplaćivanje 33 milijuna eura godišnje u budžet Vijeća Europe. U maju su ministri Vijeća Europe usvojili zajedničku deklaraciju koja omogućuje povratak Rusije u glavnu Europsku organizaciju za zaštitu ljudskih prava. Među članicama koje smatraju da je bolje Rusiju imati u članstvu Vijeća Europe, posebno se ističu Francuska i Njemačka, dok su Gruzija, Ukrajina i Baltičke zemlje protiv ruskog povratka u parlamentarnu skupštinu. Oni koji su za povratak Moskve kažu da ju je i pored razmimoilaženja u stavovima po brojnim pitanjima važno imati u Vijeću Europe, kako zbog bolje zaštite ljudskih prava, tako i zbog punjenja budžeta. Drugi upozoravaju da bi eventualni povratak Rusije doveo u pitanje buduće akcije Vijeća Europe, posebno uvođenje sankcija nekoj od članica koja ne poštuje međunarodno pravo. Među zahtjevima za hitnom raspravom nalazi se i onaj koji se tiče obaveze svih država da osiguraju da osumnjičeni odgovorni za obaranje malezijskog putničkog aviona na istoku Ukrajine budu izvedeni pred lice pravde. Prošli tjedan je Međunarodna istražna komisija utvrdila da su za obaranje aviona na letu MH17 odgovorni trojica državljana Rusije i jedan državljanin Ukrajine.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ubedljiva pobjeda Ekrema Imamoglua je ošamućujuća osuda ekonomske politike i sve autoritarnije Erdoganove vladavine, ocenjuje Bloomberg. Rezultati glasanja u nedjelju pokazuju da je Erdogan, najmoćniji turski lider u moderno vrijeme, napravio neverovatno lošu procjenu kada je tražio da se ponovi glasanje, ocenjuje BBC. Pobjeda opozicije u Istanbulu imaće dramatične posljedice po Erdoganovu vlast u zemlji, ocenjuje Guardian, dodajući da su izbori u nedjelju smatrani testom krhkih turskih demokratskih standarda i Erdoganove političke budućnosti. Gubitak Istanbula drugi put je bio nezamisliv ishod za Partiju pravde i razvoja, ističe Guardian i ukazuje da kao najveći turski grad i privredno čvorište Istanbul pokriva 31% BDP-a zemlje. Istovremeno taj grad je, dodaje list, važan pogon za nezvaničnu mrežu finansiranja vladajuće partije koja je zajedno sa svojom islamskom prethodnicom kontrolisala Istanbul posljednjih četvrt veka. Erdogan je doživio najveći poraz u svojoj političkoj karijeri, ističe New York Times. Pored toga što je Erdogan izgubio kontrolu nad najvećim turskim gradom gdje je počeo karijeru, rezultati izbora u nedjelju, kako piše New York Times, imaju i druge posljedice. Poraz je napravio pukotinu u predsjednikovoj auri nepobedivosti i to bi mogao biti kraj njegove 16-godišnje vladavine Turskom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.